Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám profesora Tomáše Halíka, teologa, prezidenta České křesťanské akademie. Dobrý den vám přeji.
Dobrý jutro.
Na jaké otázky budeme hledat odpovědi? Například na to, jak se církvi daří komunikovat se současnou občanskou společností, nebo třeba na důvody negativního postoje vůči kvotám pro uprchlíky, a to nejenom v Česku. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Setkáváme se, pane profesore, ve studiu v době, kdy vrcholí týdenní festival Dny víry. Jak se daří podělit se s druhými o křesťanskou víru? To je ostatně motto neboli cíl tohoto evangelizačního projektu.
Celá ta věc je velmi sympatická v tom, že tady křesťané společně přes všechny hranice církví, opravdu společně v ekumenické shodě, se snaží vejít do rozhovoru s tím zbytkem společnosti a ukázat, že jsou přirozenou součástí občanské společnosti. To je to první. Já si myslím, že by to neměla být nějaká evangelizace v tom americkém slova smyslu, prostě lapat ovečky a snažit se je nějakým způsobem získat pro ten již tradiční církevní prostor. Jedna věc byla christianizace, to bylo to první, ten pokus obracení pohanů. Ovšem ti dnešní pohané kolem nás, to nejsou tak úplně pohané, neboli jsou to pohané v tom smyslu dávném, protože i ti dnešní pohané, nebo lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, z velké části žijí z těch křesťanských kořenů naší civilizace. A takže jsou v kulturním slova smyslu, většina z nich jsou křesťany daleko víc, než si to myslí. Ale domnívám se, že taky nejde o tu evangelizaci v tom smyslu získat ty lidi pro církve, ale že jde skutečně o to, doprovázet je hledající lidi s velkým respektem k tomu, že oni sami si musí zvolit svoji vlastní cestu, ale ti lidé církve jim mohou něco nabídnout i k inspiraci, ne je lapat, ale nabídnout jim něco z těch pokladů křesťanské kultury, a tam jsou poklady úžasné a velmi důležité. A já si myslím, že je to důležité i pro ty křesťany samotné, že si tohle to uvědomí, co vlastně zdědili, ale že na tom zděděném pokladu nemohou sedět jako na zavřené truhle, ale že ho musí nějakým způsobem srozumitelně a věrohodně interpretovat. Čili, že je to takové pozvání. A tohleto ty dny víry navazují na iniciativu, která tady probíhá už řadu let, Noc otevřených kostelů. To je věc, která měla obrovský úspěch, protože právě nešlo o to nějakou sebeprezentaci a lapání lidí, ale proto pojďte a podívejte se, jak ty kostely vypadají, co tam všechno je. Podívejte se jednou do věže a do zákristie a do klubu a projděte si ten prostor a poslechněte si hudbu varhana, nechte na sebe chvíli působit ten prostor a setkejte se s tím, co se tam odehrává. Vždyť je to součást této společnosti, to není nějaká do sebe uzavřená skupina. Ona někdy je, ale právě tyhle ty akce pomáhají křesťanům také si uvědomit, jsme tady s těmi ostatními a těm ostatním si uvědomit, jsme tady s křesťany a to nejsou jenom nějací zaostalí lidé, to jsou lidé mnohem jako my a jsou to lidé, kteří také nám mohou něco nabídnout. Mě strašně leží...
Jaký byl zájem třeba, nebo s jakými dotazy přicházeli letos lidé?
Co já jsem zažil, tak ten zájem byl překvapivě ohromný. Měl jsem jednu přednášku na filozofické fakultě, přišlo velké množství lidí, celá plněný sál, byly zajímavé debaty. Já samozřejmě nevím, jestli je to něco, co oslovuje přece jenom z velké části ty věřící lidi, kolik je tam těch lidí skutečně těch hledajících a nebo těch nevěřících. Samozřejmě jde tam také o to si vyjasnit prostě ty předsudky, které jsou vůči církvím, a samozřejmě lidem hned naskočí všechny ty nesmysly, které tady byly řečeny okolo toho majetkového vyrovnání, tak aby jednou slyšeli fakticky, o co se jedná, že tady opravdu nehrozí nějaká bohatá, mocná církev a tak dále. Ale právě si myslím, že je třeba mluvit o něčem jiném, než těch povrchních a sekundárních věcech, ale k tomu vlastnímu spirituálnímu poselství. Já si nemyslím, že křesťané jsou lidé nebo věřící jsou lidé, kteří mají monopol na morálku. Každý z nás zná lidi, kteří se nehlásí k nějakému náboženství a jsou hluboce morální. A také mnozí z nás bohužel znají i lidi, kteří se horlivě hlásí k náboženství a morální nejsou. Ale obecně za to, a ukazují to statistiky a průměry, přece jenom ti lidé, kteří jsou spirituálně založení, tak jsou lidé, kteří jsou citlivější k mezilidským vztahům, kteří jsou ochotnější hledat smírné řešení. Samozřejmě existují náboženští fanatikové a fundamentalisté, ale existuje a myslím, že roste také ta druhá část těch lidí, kteří se svojí vírou spojují toleranci, moudrost, cestu na hloubku, schopnost naslouchat lidem, solidaritu, a to jsou hodnoty, které jsou potřebné v společnosti jako takové. A jestliže z těch věřících komunit mohou vzejít určité inspirace a i konkrétní iniciativy, které i ty ostatní pohnou tím směrem zajímat se o druhé, být solidární, naslouchat druhým, snažit se o určitou jemnost ve vztazích k druhým lidem, k přírodě, k okolí, tak je to něco, co tahle ta společnost strašně potřebuje.
Jak se tedy církvi dosud dařilo, podle vašeho názoru, pane profesore, komunikovat s tou současnou občanskou společností?
Víte, dlouhá léta se to z velké části nedařilo a byly to jenom ostrůvky, které byly takto otevřené. Ale já si myslím, že přesně tyhle ty iniciativy, kde vlastně už několik let ty týmy, které na tom pracovali, tak se snažili oslovit ty jednotlivé farnosti, sbory a právě přes ty všechny církevní hranice, aby se pokusili něco lidem okolo nabídnout. Často to byly věci z oblasti kultury. V řadě těch kostelech jsou koncerty, divadla, debaty, příležitost k tiché meditaci, k rozhovoru. Tohle to je odpověď sociologů na tu tíživou otázku, proč zatímco v Americe je náboženství velmi živé a kvetoucí, tak v části Evropy jakoby skomíralo. A někdy ty evropské církve bědují, že lidé jsou bezbožní, vůbec to není pravda. Lidé mají duchovní zájem, je řada lidí, ne samozřejmě všichni. A také je možné probudit ten duchovní zájem i u těch lidí zdánlivě apatických, aspoň u části z nich. Ale lidé mají dneska diferencované duchovní potřeby. A pokud církve mají jenom stereotypní nabídku, třeba jenom bohoslužby.
Mají stereotypní nabídku, řekl byste?
Někde to bohužel je tak, jo, že já jsem v poslední době, a už jsme o tom také tady několikrát mluvili, komunikuji hodně s tím podnikatelským světem a tam je řada lidí, kde vidím ten posun od té původní materialistické orientace. Najednou ti lidé poznávají, že to biblické slovo nejen chlebem živ je člověk, je hluboce pravdivé a spíš jim jde o kvalitu života a taky se ptají o určitém spirituálním rozměru života a mnohdy se obraceli na církve, kde by toto hledali a nenašli pro to porozumění. Tam byl prostě pořad bohoslužeb a je možné zařídit křest a pohřeb, ale aby tam našli někoho, kdo je bude doprovázet v těch jejich existenciálních otázkách a nabídne jim určitý způsob meditace, stišení, vnitřního vyrovnávání se s tím tlakem světa okolo. A já se domnívám, že právě takovéhle iniciativy, jako jsou ty noci otevřených kostelů nebo tyto dny víry, mohou ukázat jak společnosti, tak ale i křesťanům samotným, že tady církve nejsou od toho, aby pouze uspokojovali náboženské potřeby věřících. Tohle to takto definovali tu roli církví ve společnosti komunisté. Mnozí to dosud dneska tak chápou, tak oni jsou tady ty kněží a tak dále od toho, aby tady sloužili ty bohoslužby a uspokojovali náboženské potřeby nějaké minority. Ne, křesťané jsou tady pro všechny, aby jim sloužili a aby jim sloužili nejen v té sociální oblasti, to je samozřejmě důležité, ano, ty hospice a služba v těch různých sociálních zařízeních, jistě, to je součást křesťanského svědectví, ale církve nemohou být jenom jakýmsi suplujícím sociálním elementem. Mají sloužit především v tom, v čem jsou nezastupitelné, a to je v tom rozvíjení té duchovní kultury, duchovní hlavní dimenze života v tom společném hledání smyslu. Křesťané na to nemají monopol, ale jsou důležitou součástí téhleté péče o tuto životní oblast a mají zde spolupracovat i s těmi ostatními, s lidmi, kteří z těch různých filozofických východisek se snaží o podobné, o tu morální a duchovní kultivaci společnosti.
Zní mi to jako nová etapa pro církve vůbec.
Já doufám, že by to tak mohlo být a mělo být, ovšem záleží na tom, jestli bude dost lidí, kteří si uvědomí tenhle ten hlubší smysl těch iniciativ
a budou v církvích
a budou s tím umět pracovat. A samozřejmě ale záleží na to, aby lidé okolo to nějakým způsobem trošku zaznamenali, odložili pouze jenom ty stereotypy v pohledu na církev a byli schopni si uvědomit, že se tam také děje něco jiného nového.
Ostatně věřící a nevěřící jsou jaksi odsouzeni v uvozovkách k té vzájemné koexistenci, aby spolu vycházeli, že?
Ano, já si myslím, že je to něco, co je neobyčejně důležité a příznivé. Já sám bych vůbec nechtěl být knězem nějaké společnosti, kde je náboženství samozřejmou věcí. Já si myslím, že ten zápas mezi vírou a nevírou dneska probíhá v srdci a mysli každého člověka a že v každém věřícím také je součást té skeptické kultury okolo a my jsme také součástí sekulární ateistická kultura, to je také naše biosféra. A my se vůči ní nemůžeme prostě uzavřít jako věřící do nějaké komůrky. My také musíme hledat, co je tam pozitivní a na to nějakým způsobem navázat, ale uvědomit si, že i ti takzvaně nevěřící jsou určitým způsobem také věřící, že pro ně jsou také nějaké hodnoty svaté. Tohle je to pole té možné spolupráce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Příliv přistěhovalců do Evropy nepřestává u sicilských břehů. Byly z moře zachráněny 400 utečenců, kteří se chtěli dostat na italské břehy. Zavaleny jsou i řecké ostrovy v Egejském moři a to i v místech, kam běžně jezdí turisté na dovolenou. Jak vy vnímáte celou tu situaci? Jenom doplním, že více než 1320 běženců by do Česka mělo přijít z Itálie a z Řecka a dalších 525 osob máme přijmout z uprchlických táborů mimo Evropu.
Tohle je obrovský problém, na který dneska vlastně nikdo nemá odpověď, protože ten problém narůstá každým dnem a je to fenomén vlastně v tomhletom rozsahu nový, protože především je třeba odmítnout takové ty silácké jednoduché recepty. Já si myslím, že tenhle ten ohromný příliv migrantů je celoevropská humanitární katastrofa a nikdo dneska nemá představu o skutečných příčinách, ani nemá nějaké jedno kompetentní řešení, protože ti lidé, kteří do Evropy proudí a dávají v sázku své životy, životy svých rodin pro vidinu nového života mezi námi, jsou velice pestrá směsice. Jsou tam lidé, kteří jsou pronásledováni pro svou víru a kulturu, mimo jiné množství křesťanů, kteří prchají před genocidou ze strany Islámského státu, tedy lidé, kteří si plně zasluhují azyl a je skutečně mravní povinnost vyplývající z naší lidskosti a ze samotných základů naší civilizace a naší politické kultury jim pomáhat. A tato povinnost nás zavazuje k solidaritě a všechny země evropské rodiny. Na druhé straně, ale je tam také stále přibývající množství té ekonomické migrace od těch lidí, kteří si chtějí zachránit život před hladem a jinými důsledky válek a násilí. A také samozřejmě lidi, kteří se nechávají oklamat těmi zločinnými obchody podniky s lidskou nadějí, neštěstím, neinformovaností, kteří zcela nezodpovědně těm lidem slibují nesplnitelné a připravují jim vlastně peklo na zemi. Samozřejmě my nemůžeme otevřít dokořán dveře a nemůžeme ale také zavřít především, takže musíme o těch věcech uvažovat, ale uvažovat na to celoevropsky. A já se strašně bojím té narůstající nálady xenofobní toho, co čtu na těch sociálních sociálních sítích na adresu těch migrantů. To jsou takové výlevy předsudků, strachu, sobectví, patologické nenávisti, nejen těm migrantům, ale ke všem, kdo nechtějí s nimi skandovat ty primitivní slogany. Takže mě tito lidé připomínají takový ten dav, který v závěrečné scéně Čapkovy Bílé nemoci rozdupe doktora Galéna, ten tichý čapkovský hlas lidskosti. Tedy ani já nemám spolehlivý recept na řešení toho tsunami migrantů, ale jenom vím, že v atmosféře, která je otrávená těmi hlasy strachu a nenávisti, to rozumné racionální řešení nenajdeme a že to řešení je třeba hledat společně na té evropské rovině.
Faktem je, že o Česko uprchlíci vlastně nemají zájem, nutno říct, o čem to vypovídá 26 let po sametové revoluci.
No, jednak, že naše země trošičku ztrácí tu atraktivitu. Ta atraktivita byla dána, přiznejme si to, především osobností Václava Havla a jeho dva nástupci. Zdaleka tedy světovou veřejnost tak to neoslovují, abych to řekl mírně.
Ale jsou Česká... to, víte, i ekonomika, sociální podmínky, jistě, sociální systém. Když si navíc uvědomíme, z jakých zemí vlastně lidi a před čím utíkají.
No, tak jednak, že ti lidé z Afriky a z těch zemí asi toho o České republice moc neví. Děti, jestli vědí něco o Evropě, tak samozřejmě ví o bohatém Německu a ví o Anglii a tak dále. Takže možná to není nějaké hodnocení České republiky, ale prostě neznalost, že tady taková země je. Ale na druhé straně, bohužel, my se stáváme tou zemí, v které je třeba největší strach z muslimů. A paradoxně v zemi, která těch muslimů má nejméně, čili ty strachy jsou většinou strachy vyvolané neznalostí, anebo rozněcované skutečně těmi nezodpovědnými demagogickými skupinami, které šíří prostě takové legendy, jako třeba bylo v tom nedávném konfliktu v Olomouci. Tohle to je věc hrozně nebezpečná, protože teďka jde o to, my hrajeme vlastně o duši a smýšlení toho ohromného množství muslimů ve světě a v Evropě, který ať chceme nebo nechceme přibývat, budeme je prostě nemůžeme vypadat. Povědět ze světa to nejde. Ale jde o to, jestli my tyto lidi a priori budeme přiřazovat k těm extrémistům, kteří zneužívají islámský hesel a tím je vlastně tlačit tímhletím směrem. Takové ty skupiny typu pana Konvičky a iniciativy Islám v republice nechceme, ten vlastně strašně nahrává těm islámským fanatikům, protože oni chtějí ukázat, podívejte se, ten západ vás nenávidí, ten západ nenávidí islám jako takový, dejte se k nám, my bráníme islám. Ale je třeba ukázat, ne, my se nevymezujeme vůči islámu, my se vymezujeme proti fanatikům, proti extrémistům, my máme úctu k smýšlení druhých lidí a my chceme být vstřícní k těm, kteří i z těch jiných duchovních kořenů vycházejí, ale chtějí s námi tvořit nějakou civilizovanou společnost. A těch také není málo, i když se o nich tolik nepíše v médiích, která samozřejmě jsou vyhládlá především na ty negativní a senzační zprávy. Takže já si myslím, že byť lidé, kteří volají po rozumné toleranci a ne nějakém naivním zakrývání si těch rozdílů a nebezpečí, to by bylo špatné, ale kteří volají po tom rozumném řešení a po tom dialogu, tak jsou prostě těmito fanatiky a lidmi plnými strachu a nenávisti prostě okřiklování. A málo kdo i z těch politických představitelů má dost odvahy se proti tomuto, ano, u nás bohužel většinové umění postavit, ale vzpomeňme na Masaryka, který byl schopen se postavit proti tehdejšímu rozšířenému antisemitismu a takových těch křiklounů bylo v jeho době také mnoho a on měl tu morální sílu se postavit proti té většině. Já myslím, že zvlášť v tom husovském roce, kdy si připomínáme další velkou postavu našich dějin, která měla morální sílu se postavit proti moci, že bychom měli mít v sobě tuhletu mravní sílu. Ano, naslouchat hlasu svého svědomí, hlasu svého rozumu a nesnažit se plout jenom po proudu předsudků a často neinformovanosti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Pane profesore, my si povídáme naposledy před letními prázdninami, kdy budeme v pořadu, jak to vidí, opět cestovat, ale také zřejmě naposledy v letošním roce, protože vy se chystáte na další pracovní pobyt do Spojených států. Co vás tam čeká konkrétně?
Přetáčíme, jak jsme přiznali, tenhle ten pořad, protože jakmile skončí ty mé povinnosti akademické na filozofické fakultě a v akademické farnosti, tak mě nejprve čeká řada přednášek v Německu. Už několik let mne zvou němečtí biskupové, abych v jejich diecézích přednášel všem jejich kněžím, ale také se toho účastní biskupové, nebo seminaristé, nebo vedoucí seminářů a učitelé teologických fakult o situaci křesťanství dnes a perspektivách křesťanství. A teď se k tomu přidali i luterští biskupové, takže například v Magdeburku budu přednášet společně evangelickým i katolickým duchovním. Pak přišly dvě překvapivá pozvání na konferenci, která je pořádána k 50. výročí skončení reformního druhého vatikánského koncilu. A takový závěrečný programový referát tam měl pronést manilský kardinál Tagle, jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků papeže Františka. Je to člověk, o kterém se také uvažuje jako o jeho možném nástupci. Kardinál Tagle ale poslední chvíli dostal nějaké aktuální povinnosti ve Vatikánu, tak jsem byl vyzván, abych tohleto téma převzal a na konci mluvil o tom, co církev čeká, jak dál po koncilu. Koncem se na mě čeká další událost a to bylo vlastně největší překvapení pro mě tohoto roku, kdy jsem dostal pozvání, osobní pozvání od papeže Benedikta XVI., emeritního papeže, který každý rok koná v Castel Gandolfu, v letním sídle papežů u Říma, takový třídenní seminář se svým Schülerkreis, s okruhem svých žáků. Mezi něž patří například vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn nebo jeho nástupce v tom úřadu prefekta kongregace pro nauku víry kardinál Miller a řada dalších. A ti si každý rok zvou jednoho teologa, aby jim přednášel, tedy za přítomnosti papeže Benedikta, a diskutoval s nimi. A letos papež Benedikt, který loni dostal moji knížku Trpělivost Bohem česky vzdáleným na blízku, to je ta knížka, která dostala před léty tu cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu. No a na základě toho papež Benedikt letos vybral mne, abych tomu jeho okruhu žáků přednášel na téma, jak dnes mluvit o Bohu, čili mám postaráno o úkol na celé prázdniny. No a potom...
Tím to nekončí.
Pak přímo z Říma poletím do Spojených států, kde celý semestr mám přednášet na univerzitě Notre Dame, jedné z největších katolických univerzit, ale já jsem se domníval, že tam bude taky spoustu času na psaní a přemýšlení a studování. Snad je uhájím, ale dostávám do té doby také řadu dalších pozvání na další americké univerzity. No, aby to nebylo všechno, tak včera mě přišlo pozvání na Pekingskou univerzitu do Číny, protože v Číně právě vychází jedna moje knížka v čínštině. Takže mám co dělat, nebudu se příštích měsících nudit, mám rozepsány dvě knížky a rozdělán jeden velký výzkumný úkol, na kterém pracuji se zajímavými lidmi z různých zemí a který by mohl možná přispět k určité vizi Evropy, vizi duchovního profilu Evropy a roli křesťanů v Evropě. Takže to jsou věci, které stojí přede mnou.
Prozradíte něco, nějakou tezi dvě z té vaší vize?
Je to to, o čem myslím, jsme už se trošičku zmiňovali, že ta hlavní energie křesťanů by neměla být jenom ta péče o věřící v tom tradičním prostoru, ani nejenom ta klasická misie, která se snaží obracet nevěřící, ale že je to jednak snaha trošku obrátit křesťany z toho prostého býti křesťany k tomu stávat se křesťany, hlouběji promýšlet to poselství křesťanství tváří tvář těm výzvám dnešní doby, a potom naučit se doprovázet hledající. Já myslím, že dneska největší počet lidí nejsou lidé, kteří jsou zabydleni v církevním křesťanství, že už také přestává lidi bavit takový dogmatický ateismus, ale že narůstá počet lidí hledajících a že je taky důležité i zase z těch lidí, kteří skoro nic nehledají, trošku probudit ten zájem o hledání. I těm, kteří se považují za ateisty, trošku dát otázku, co je pro ně to svaté, to nejdůležitější. A s těmito lidmi vést vzájemný dialog, doprovázet se na cestě. A tohleto si myslím, že může být pro tu profilaci naší celkové kultury, jakožto kultury dialogu a sdílení a pluralitní civilizaci, něco velmi důležitého. Tato kultura dialogu, která je kromě jiného také jedním z pilířů demokracie.
Profesor Tomáš Halík, teolog, prezident České křesťanské akademie. Já vám děkuji za rozhovor, za vaše názory a přeji příjemný a zajímavý pobyt ve Spojených státech, ať splní vaše očekávání. Opatrujte se.
Děkuji, že jsem přinesl něco, čím můžu taky v budoucnosti i tento pořad zase obohatit.
Naviděnou, naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.